Ahoj, já jsem Tomáš.
A já jsem Katka.
A vítáme vás u 53. dílu našeho podcastu Chill Out.
Dnešní podcast bude celý na ruby. Ne, kecáme. Ale mohl by být aprílovej takovejhle na ruby. To je ale vlastně jediné, co říkáme naopak.
No, jak by to vypadalo na ruby? Že bychom...
Mluvili, že bychom ho nahráli pospátku.
Jo, ok. No, tak já mám takovou zásobu chilloutu, takže jsem se díval, co tam mám. A mám tam i určité různé poznámky, které mě přišly vtipný. Jo? Tak začnu tím, jak jsme byli s Filipkem v Rakousku na lyžích, tak jsme tam hráli i Černýho Petra.
Mm-hmm.
A jedna z těch karet, jedna z té dvojice, nějak se to tam rozsypalo, my jsme byli na takové zahrádce, kde byly jenom zbytý prkna vedle sebe, byly mezi nimi díry. Prostě, jo, taková jako zvýšená zahrádka. Takže to spadlo do té díry, viděli jsme to, ale tam se nedalo dostat. Jo. To je prostě jako pod tím pódiem. Mm-hmm. Jakoby, jo. Tak co bys udělala s tou druhou kartou?
No asi ji vyhodila.
Jo, do koše normálně.
A co s ní mám dělat?
No já jsem se tak zase říkám, Filipku, jak to vyřešíme? Oni už budou navždy oddělené.
Hodili za ní, no, aby byli tak spolu?
Tak jsme ji hodili do té díry. I tu druhou. No, tak to je, jenom, tak to je celý.
Teď přemýšlím, co to se mnou dělá vevnitř.
A ještě jsem si chystal jednu takovou věc.
To není na chillout, ale...
No to není, jo. To je jenom taková příhoda, kterou jsem ti zapomněl říct. A nevzpomněl bych si, kdybych si to nepoznačil. Jo?
Dobře.
Tak to ani není nic vážného. Ale druhá věc je, že Filipek teď sleduje Křídový kemp.
Takový, kromě jiných.
Ano, taky kreslený seriál o dětech nebo teenagerech, kteří zachraňují jurský svět.
Mm-hmm.
Jo, ten park, ale ono to tam pak má různý pokračování, to asi není důležitý. Ale je tam teda jedna z těch dívek, která tam je, tak se jmenuje Brooklyn a je hodně, je to taková influencerka, by se dalo říct.
Mm-hmm.
Jo, ze začátku hodně natáčí a zdraví diváky a tak. A těm svým divákům říká Brooklyňata.
Mm-hmm.
Jo. Tak mě napadlo, jestli bychom nemohli...
Ani ne.
Něco takového vymyslet.
Já myslím, že stačí Hrdinové.
Takže, že bychom... Hrdinové, ano, to je tak. Hrdinové jsou naši hrdinové na Hero Hero.
Mm-hmm.
Jo. Ale pojďme...
Ne, žádný chilloutata.
No ne, tak mě napadlo, že prostě všichni, kdo poslouchají náš podcast a jsou našimi sledujícími, takže by byli chilloutáci. Ne? Tak chillouteři.
No, já tohle moc nemám ráda.
Tak,
ani u jiných podcastů.
Tak můj rychlý chillout se týká toho, když vystavuji fakturu, a některé firmy to tak dělají. Některé teda firmy chtějí splatnost až 2 měsíce,
mm-hmm.
že možná i díl. A stejně to nedodrží. Ty jsi to někdy zažila, že nedodrželi ani 2měsíční platbu.
To nevím.
No, myslím,
to
že
možný.
Jsi mi to někdy říkala. No. Ale jsou firmy, které vyžadují prostě 30denní nebo měsíční tu splatnost.
Mm-hmm.
A já už u nich vím, že to pošlou až ten poslední den.
Mm-hmm.
Jo. A chápu, že ta splatnost tam slouží k tomu, že někdy, než se to třeba od nějakého zaměstnance dostane na to účetní, teď to účetní třeba nějaký ty faktury nechává schvalovat, nebo si chystá nějaký příkazy, že to chce čas. Jo. Ale ten systém, že to nechávají do toho posledního dne,
mm-hmm.
jo, tak ten mě zatím úplně nedošel.
Mm-hmm.
Protože to jsou firmy, které mají třeba obrat jako miliony.
No právě to jsou ty velké firmy, které těch faktur mají tolik a podle mě ono automaticky se jim to rozhazuje právě podle toho posledního dne.
No, ale...
Že jim to tam jako vyskočí? Jakože
nebo že se dneska... to zařazují do
ano,
nějakých...
Ano, no. Tak si to představu a že jim vyskočí. Tak dneska mají tyhle všechny splatnost a tyhle všechny musíte teďka schválit, odeslat nebo já nevím, co s tím oni dělají. A zas další den budou další, co budou mít ten den a zas další den další a myslím si, že takhle to mají, no.
No, tak to mě furt tak jako fascinuje, protože znám i některé velké subjekty, který to normálně zaplatí druhý, třetí den, co jim to přijde, ta faktura.
Mm.
Protože prostě... Já proč znám by zase, čekali?
Jako? Já znám zase takový, který chtějí, aby se to posílalo první den v měsíci.
Jo, jakože...
Že splatnost je jedno, je. Ale že oni prostě všechny faktury řeší vždycky první, jako, nebo třetí den třeba v měsíci, tak řeší úplně všechny faktury.
Takže to je taky...
Nevím, co dělají zbytek měsíce na fakturačním nebo jak se to jmenuje, oddělení, ale...
Takže můj přístup je, když mě přijde faktura, kterou já mám zaplatit, je, že to chci mít co nejdřív z krku.
Jo, tak taky těch nechodí tolik, ale že?
Taky mě samozřejmě nechodí tolik, třeba se sejde jenom pár. A chci to mít z krku a tak nedostávám se do situace, kdybych nemohl zaplatit něco, o čem vím, že přijde. Jo? Takže to jako vždycky prostě zaplatím a mám dobrý pocit. Představuji, že bych čekal.
Na ten poslední
den. Ten poslední den.
Ne, dal by si to právě do kalendáře.
Ježíš, no tak proč? Jo, tak je, samozřejmě to je ta odlišnost od nějakých velkých účetních oddělení, ale nepřestává mě to fascinovat, že jako jsem si jistý, že ty peníze přijdou přesně den po té splatnosti, protože oni to odešlo až fakt ten poslední den. Jo.
A neskoušel jsi nikdy třeba... tam dát jenom 29-denní splatnost a jestli to právě přijde, ten, jestli fakt to mají tak, jak to říkám já, že to mají vždycky prostě na poslední den faktury. No, že je jedno, jestli tam budeš mít 10-denní splatnost, 14-denní, 3-denní, měsíční, ale vždycky to budou posílat ten poslední den.
No to asi jo, to asi tak bude, ale už se mě stalo, že některé firmy mě požádali, ať dodržuju tu 30-denní, protože mám přednastaveno 14-denní, když to mám jenom někde jako mezi...
Já mám 10.
No, dokonce. A tak proč ne? Mně to dává smysl, ať je to vyřízený.
Já vím, ale mně to je jedno, to já to mám automaticky, ale já třeba na to netlačím ani nespěchám.
Já to mám jako, rád mě vyřízený.
No, ale prostě, že mě nevadí, když oni mají zpoždění. Já jim jako nebudu, neuháním je. Takže když mi řeknou 30 dní, ježiš, já ani nevím, kolik tam je, jo, tak...
No, tak to já bych je uháněl, protože mě to, jako kdyby bych si na ten svůj mozek zavěšoval další prostě háčky úkolů, jo? Tak to prostě, to se mě nechce. No takže za mě jsou to takový jako trošku ofuky, jo, s těma fakturama někdy, ale zas chápu, že ty velké firmy v tom musí mít nějaký prostě systém, no.
No tak my jsme minule měli téma, s čím to rodiče přehání, tak můj chillout se týká, co přehání děti a s čím by si oni měli dát chillout. Je to konkrétně taková ta situace, když ty uděláš třeba nějakou srandu nebo nějakou blbost a oni to pak chtějí dělat furt dokola, ale jako furt a mně už to nepřijde vůbec vtipný. A je to jenom třeba to, že si nevím, s nima dáš nějak srandovně placák. A oni jsou schopni to dělat pak, ale jako do nekonečna mě přijde. Jo, že se něčeho chytnou. A já pak lituju kolikrát toho, že jsem s tím vůbec jako začala. Když na ně bafneš, nebo prostě když oni běží a ty je polechtáš, a oni pak kolem tebe schválně furt běhají a to. A ty už je pak nelechtáš, ale oni chtějí. Ještě mě polechtáš, ještě. Už ne, už stačilo. Ne, ještě. Ježišmar, že jsem to vůbec jednou udělala. No, tak
no, ale to se nějak, myslím, i odborně nazývá něco jako repetitivní chování nebo něco takového.
Jsou takový raptoři.
No, ale že v tom opakování je to potěšení. No.
Já vím, ale 3x a dost, ne? Nebo 10x aspoň a dost.
Tak my se vracíme k takému vážnějšímu tématu, už nám tady plavalo delší dobu a vlastně mě to napadalo z více důvodů. Je? A to téma se týká teda na jedné straně potratů, těch jako přirozených, samovolných, a na druhé straně interrupcí, jakoby teda umělých přerušení těhotenství. Je? A samozřejmě tam spousta dalších variant, nebo takých podvariant, jo, že ten potrat může být vlastně úplně samovolný a ani nevnímaný tou ženou.
Mm-hmm.
Jo, že se odehraje třeba... Teď jsem si to četl. Jo,
pozor,
třeba...
tady gynekolog přišel.
No, teď jsem si
gynekolog
četl.
Gynekolog porodní.
Jsem byl překvapený, kolik druhů je těch
no, ano,
jako
že
potratů. No.
Myslíš si, že máš třeba silnější menstruaci.
Tak, přesně tak. Až teda k těm potratům, které jsou v pozdější v několika těch týdnech a jsou komplikací... Jo. Který jsou, ale já to říkám, protože že když se pak nějak dostaneme k tomu, jak to vlastně, jak to třeba ta rodina vstřebává, jak to ta žena vstřebává, jak je to jako složitý a zároveň to možná trošku navazuje na to téma té smrti, že se kolem toho chodí jako s oklikou a lidi to třeba neoslavují přímo a spíš si přejou, jako aby tak už na to nemyslí, ale třeba ta žena vlastně nemůže na to nemyslet a tak je lepší do toho jít napřímo. Já. Spíš o tom mluvit, aby si tím prošla teda. No. Mm-hmm. A že ty teda potraty, čím pozdější ta fáze těhotenství je, tím jsou podle mě jako s více obtížema psychickýma i asi fyzickýma. A oproti tomu teda jsme se taky tady bavili o teda umělým přerušení a to mě zase jako vyprovokalo, protože jsem četl teďka takový už jako starší román od Williama Faulknera, což teda, to je teda spisovatel šílený. To už, taky knížky už moc nevznikají, jak vznikaly před 100 lety. A tam došlo vlastně k interrupci, jakoby, jak to říct, ilegální, provedené vlastně milencem, to asi jedno, a ta žena zemřela, jo, ale celý to bylo to tam asi na 100 stránek jako roztažený, vlastně tady ten, tady ta, jak byl pak souzený, jak byl odsouzený. A tak mě to vlastně připomnělo, jak ten svět je v tom rozdělený. Jo, jak i třeba teď jsme jenom zmínili před tím natáčením, jsme zmínili USA, kde v podstatě v každém státě, jak jsem si to teď hledal, je to právo jiný. Že někde je úplná svoboda, co se týče interrupce. A někde je úplný zákaz a někde to mají tak, jako že je možná pouze do třeba 8 týdnů, 12 týdnů. Někde je to, že je možná s tím, když je zdravotní stav nějak v ohrožení té matky. A kromě toho teda ten svět je nějakým způsobem v tom taky rozpolcený. Jsou státy, jak jsem si tam vyhledal, jo, Nicaragua a Dominikána, kde prostě je to úplně jako zakázaný, takový ty silně věřící státy. A pak my si asi v tom západním světě tohle nedokážeme úplně představit. No. Tak myslím, že těch témat s tím je spojených spousta. A uvidíme, jak se s tím, nebo těch linek, a uvidíme, jak se s tím popereme.
Tak já myslím, že to bude trošku rychlejší úvod. Prakticky konec podcastu je tu. Já jsem totiž ještě do toho nechtěla skákat, ale zároveň jsem teda ještě v rámci toho úvodu krátkého chtěla říct, že pokud jste v nějaké životní fázi, kdy vám je toto téma nepříjemné, tak klidně ten podcast vypněte, protože chápu, že to může být pro spoustu žen citlivé téma, ať už z důvodu, že se jim právě třeba nedaří otěhotnět, nebo právě mají zkušenosti přímo jako třeba se samovolnými potraty nebo s jakýmikoliv, to je jedno. Prostě pokud cítíte, že to není něco, o čem byste teďka ještě chtěli jako navíc poslouchat, tak je úplně v pořádku to vypnout a nenutit se do toho.
OK, no tak to byl jenom takový jako jak to říká, osnova. Osnova.
Ty jsi do toho totiž tak pustil, já jsem ti do toho nechtěla skákat, protože jsem říkala, ježišmará, ono je v půlce povídání, to už dávno měli vypnout.
To je jenom úvod.
No tak ty jsi mluvil o Americe, ale my to máme mnohem blíž přece tady to téma.
No, děje se hned za hranicemi, že jo, v Polsku se ten zákon vrátil do toho, teď taky jsem si to ještě ověřoval, že interrupce je možná v případě, že je to po trestném činu, tedy například znásilnění, incest, jo. A nebo pokud je ohrožen zdravotní stav matky. Jo. Takže to jedno musí být podloženo soudním příkazem nebo příkazem státního zástupce, když jde o třeba znásilnění. A to druhý musí být podloženo teda lékařskou zprávou. A když to ten personál zdravotní v Polsku vykoná bez tohoto, třeba jakoby vlastně na černo, tak je souzen za to ten personál, nikoli ta žena. Ta žena vlastně není nikdy za to souzena, což se velmi liší za zvod některých jiných států, kde je trestána i ta žena. A i v té Americe jsou ty sazby úplně jako jiný, kdy tam snad někomu, kdo provedl ten na černo potrat, hrozí třeba 20 let nebo 10-20 let, nějakýmu lékaři, který teda třeba své neteři, jo, v těžké chvíli vlastně pomůže. Tak to, no tak možná bychom teda měli...
Já si teda nedokážu představit třeba to, že ta interrupce se většinou provádí do určitého týdne. Nedokážu si představit, jak rychle jako probíhá proces, aby ty jsi teda dokázal, že to bylo po znásilnění. Když si vezmeš, jak dlouho se tahají tady soudy a já nevím co. A vlastně i ty zdravotní prohlídky, že jo, často... Ty nevíš přece, když tě někdo znásilní, že jsi těhotnej. Že jako to zapříčiní otěhotnění. Takže by mě zajímalo, jestli tady to riziko, jo, jakože když tě někdo znásilní, jestli vlastně to riziko, že bys mohla otěhotnět, tě donutí k tomu to jít nahlásit. Jestli třeba mají větší počet nahlášených znásilnění právě tady z toho důvodu, aby se potom vyvarovali do budoucna těch problémů případných, kdyby se teda fakt stalo to, že otěhotněla. Takže to je jenom tak něco, co mě zarazilo, co by mě jako zajímalo.
Asi je to nějaký zrychlený řízení, že? Protože tam jde fakt někdy, no o týdny určitě někdy
no
i
já vím, ale jako úplně nechápu tam ty důkazy, pokud to nenahlásíš hned, jak se jako zpětně tohle dokazuje. O to mě jde.
No v ideálním
to
světě.
To se dozvíš za 2 týdny třeba.
A vrací mě to k některým komentářům, protože jako vlastně je to jeden z těch důvodů, proč jsem o tom chtěl mluvit, o tomto tématu. Co se týče interrupcí, je právě ta souvislost se znásilněním. To je asi ten jako nejhorší případ toho, kdyby ta žena byla nucena dál mít to dítě, který nejenže na to nebyla zralá, nepřála si to, nebylo to vlastně jako po nějakým jako uvážení s tím partnerem, ale navíc vlastně tím biologickým otcem je někdo, kdo jí ublížil, kdo je násilník možná, kdo vlastně, jako je, nevíme ani nic o té osobnosti, tak to jsou pro mě takový jako taky nejhorší dopady. Takže a já jsem asi i proto, že v té poslední dobou mnou tak hodně rezonuje to téma znásilnění, vůbec trestání znásilnění a i ta souvislost, že teda lidi moc nechápou, co všechno se v té oběti děje a jak někdy nedosažitelný skrze pocity viny, studu, strachu je to jít hned ohlásit. Tak vlastně o tom se si mluvila. Že
no
možná,
právě a no. Ještě jakoby toto všechno se v tobě děje, jakoby už samotný ten akt je hrozný. Ale myslet u toho ještě na to, ježišmara, co když já jsem teď otěhotněla. No tak to já to musím mít nahlásit a musím, teď ale jak oni mě to, že musí rychle dokázat, lékařská prohlídka asi, aby teda proběhla, jo.
Tak, to jsou, tak možná trošku vaříme z vody, protože ty právní jako souvislosti by asi bylo dobrý znát a možná by právník jako řekl, no však co řešíte, to je v úplně jiný módu, když jde o tohle, tak se to řeší okamžitě, nevím. Jo. Ale možná se teda dostáváme k tomu, když začneme od té interrupce, jo, že mě tam nějak nejde přes ty argumenty, které já mám pro to umožnit interrupce ženám. Takže mě přes ty argumenty, které já mám, nejde vlastně nevidět ty argumenty proti interrupcím, které většinou se vycházejí, myslím, jako hodně z toho křesťanského pole, ale asi nemusí být jenom, který jako hovoří o tom, že nemůže někdo teda zabít už toho tvora, i když teda mluvíme asi o plodu, nebo embryu. A že už to je život. A že to, jako kdo si může vzít tohle rozhodnutí. A tak, nebo tak nejde mě ty argumenty vůbec formulovat, protože mě přes ty moje argumenty jako na ně nejde dohlédnout. No, já, tak nevím, a ty jsi, myslím, to tak nějak uvedla, když jsme to načrtli teďka, že bychom o tom mohli mluvit, takže můžeš zastávat ty argumenty toho, proč interrupce ne?
No, že existujou... No, že jejich argumenti bude, že v dnešní době babyboxu a adopcí. Protože ty jsi totiž mluvil před tím natáčením o tom, že vlastně jaký dopady má nejen na to dítě, ale i třeba možná na budoucí generace to, když se vlastně nedobrovolně stane matkou někdo, kdo není prostě zralej, ano, zůstane na to dítě sám, je nohdy, samoživitelka ano, třeba. A jo, dejme tomu, plásnem situace, tady večírek nějaký, jednorázovka, ani si nevzal číslo, to je jedno. prostě může se to stát, otěhotníš,
ano.
Nevíš, která by je, a vlastně nemůžeš jít na potrat, protože je to zakázaný.
Ano, jo? Z tohoto důvodu ano. Jen tak jít na potrat.
Ale přitom ty nemusíš být finančně zajištěný, aby ses o to dítě dokázal postarat, nemusíš být právě připravený, že jo, psychicky, jakkoliv emočně, kapacitně, to je jedno po jaké stránce, prostě nejseš na to dítě připravený a vlastně nějaký dopad to má nejen na to dítě, ale na ty budoucí generace, když je vlastně nechtěný dítě přímo třeba.
Ano, ano, ano.
A tak já jsem na to měla ten protiargument, ne, že bych já samozřejmě souhlasila s tím protiinterrupcím, ale který oni používají a to je právě to, že však ho jenom odnos, víš, kolik lidí nemůže mít děti a oni ho
a
pak adoptujou.
Někdo si ho vezme, jo. No, mně teda přijde jako velký zásah do té psychiky a do té autonomie toho člověka, dejme tomu teda té ženy prostě, už to, že by jí teda měl někdo nařídit, že má odnosit vlastně dítě, který si nepřeje to mateřství, si nepřála, to těhotenství si nepřála, nebo tak mateřství ještě k tomu nedošlo, to těhotenství si nepřála. A ať už je to teda nehodou, tak to může být i tak, že no, může se prostě plně svobodně rozhodnout o tom, že teď v zachování svého duševního zdraví, nějaké své celistvosti, i nechce jít ani do toho těhotenství. Jo, že jako už celý to těhotenství, myslím, jako je dost velký břemeno. A zase se pak začnou odehrávat další jako pochybnosti, další otázky, další zátěže, že teda když už ho porodím, tak fakt do toho babyboxu. Další výčitky, další stud. Jo, že to je teda, za mě to teda jako argument chápu, ale nějak ho spíš podle mě se dá dobře aplikovat pro situaci, kdy se stane nějaký průšvih po tom narození, víš. Jako finanční potíže, zdravotní potíže, duševní potíže a nevím, jestli ten, nebo nevím, jak to probíhá, ale nevím, jestli někdo od prvního týdne těhotenství, co to zjistil, vlastně si plánuje baby box.
Jsou i takový matky, který si neplánují baby box a pak zvolí jinou cestu, jak se toho dítěte zbavit.
Bohužel, ano, ano. No, za mě teda ty argumenty, abych se k tomu vrátil, tak za mě ty argumenty jsou, a zase je to ovlivněné tou prací, kterou já dělám, že já fakt jakoby, nebo dostávám se hluboko do osobnosti a hluboko do životu dětí, u níž je matka nechtěla.
Mm-hmm.
A ne, že by se jich zbavila, ale u níž matka trpěla, dítě trpělo z různých společenských norem a nátlaku a tak prostě, ne, že by si zžila ten život, který chce, dítě ti to zazlívala, dítě trestalo za něco, co to dítě neprovedlo, co jako nemá zodpovědnost. A vlastně jako kouknout se do duše toho člověka dospělého, třeba už i starého, který celý život vlastně slyší něco ve smyslu, kdyby to šlo, tak se měla jít na interrupci a nenávidím tě, nemělo ses nikdy narodit ty moje dítě. Tak když jako to těžko se představuje ta obrovská díra v té osobnosti pro dítě, který v tomhle vyrůstal. Nejen, že je to díra v jedné osobnosti, ale ovlivňuje to životy dalších a dalších lidí. Když by se pak stalo, že rodičem tenhle člověk, což bývá, tak ten rodič se pak potýká prostě s důsledkama toho, jakýho rodiče on měl a tak dále. A vlastně já, když vidím tohle v té své praxi, tak jako si hrozně přeju, aby se matkami stávaly opravdu ty ženy, které se cítí na to být matkou a který nepoužijou žádnou z těchto věd. Myslím si, že člověk může dozrát do toho, že ví, že takovýhle věty nebude používat. Mm-hmm. No, to není o těch větách, to je spíš o tom, jak se chovala vůbec tomu dítěti, jak to prožívala, to dítě to cítí bez těch věd.
Mm-hmm.
Takže to je za mě tak jako silný argument, když teda už nebudem řešit to, že to je poznásilnění a tak, že třeba v tom Polsku na to ty zákony myslí. Jo. Ale i tohle, že se to může stát ve chvíli, kdy ta žena není v dobré kondici na to stát se matkou a může to ovlivnit další 2-3 generace.
Pro mě asi taky mají větší váhu ty argumenty pro než proti. I když já se vždycky snažím mít mysl otevřenou, takže se snažím i pochopit tu druhou stranu. jo, že prostě už je to jednou život a je to, když teda budu je citovat, oni to vnímají jako vraždu.
Ano.
A že nemáš právo vlastně zasahovat nebo sahat na ten život toho dítěte, že je to stejný, jako kdybys na něj sáhla po narození, na ten jeho život, jo, že to srovnávají. Nevím, no, je to hrozně těžká prostě otázka v tomhle, ale zároveň prostě je to tělo té ženy a ona ho tam nosí, to dítě. A já teda ze své zkušenosti vím, že jasně jsou různý druhy těhotenství, každá žena to těhotenství zažívá jinak, ale myslím si, že bez pochyby nejen to těhotenství, ale i to 6 nedělí, který probíhá, i když to dítě pak nemáš, i když ho dáš do babyboxu, že? Tak probíhá 6 nedělí. Hormony a já nevím, co všechno. A že to má obrovský dopad jak na tu fyzickou stránku člověka, tak i na tu psychickou. A to já jsem obě děti měla plánovaný. A byla jsem šťastná, že mám. A přesto to bylo náročné. Takže si vůbec nedokážu představit, co by musela zažívat žena, která vlastně si nepřeje být těhotná. Ani být matkou.
No, teď si to tak formuluji, že fakt asi ten můj argument nebo ta moje perspektiva je takový jako nebo zdravé mateřství nebo zdravá rodina, která podle mě jako se děje tím způsobem, že ty svobodně do toho jdeš, že ti nikdo vlastně, protože...
No tak by to mělo být ideálně.
No.
Neříkám, že se lidi nemůžou přizpůsobit. Známe samozřejmě takový případy, kdy to nebylo plánovaný. A
dopadlo to skvěle.
No jasně, ty lidi jsou spolu x let, desítky let.
Ano.
Jo.
No.
A jsou spokojená rodina, nebo aspoň navenek.
No ne, tak vy vlastně, teď mě to nedošlo, že to je další téma, který tak nějak jako vlastně nás spojuje.
No.
Protože jak naši, tak vaši tak se to stalo.
Se spolu zčuchli.
Vlastně, ne, no tak zčuchli, no tak nějak se zčuchli. Ale že ty naše maminky otěhotněly neplánovaně.
Ano, a dost brzy.
Dost brzy, dá se říct. No na tuhle dobu dost brzy.
No nemyslím jenom na, tak moje máma úplně na každou dobu asi, ale myslím dost brzy v tom vztahu. Jakože neměli,
no jasně, myslím.
Že by se dalo říct, že by bylo pochopitelný, kdyby nebyli rozhodně připravení na to být matkami, když se s někým znáš měsíc, 2, 3, tak to asi nejseš připravený s tím člověkem hned teď plánovaně mít třeba dítě. Neříkám, jasně, někdo může hned poznat svoji osudovou lásku. Někdo je s někým 10 let a furt nejsou připraveni, jo. To je taky druhá věc, ale...
A to je furt to téma láska versus vztah. Láska nestačí na vyvážený partnerský vztah, stejně jako prostě to nějakou dobu zraje, to se nějak vyvíjí. Ale...
No víš, ale já myslím tak, že je otázkou, jestli kdyby tvoje mamka neotěla, jestli by spolu byli.
No to je právě ta otázka.
Víš, no. Ale proto říkám, že vlastně někdy tam může to dítě vstoupit, a nemusí to být problém. I když zdánlivě by to problém v uvozovkách měl být, protože říkám, Ježišmarja, takhle brzo, však jaký dostali sekec. Oba dva od rodičů, že?
Ano, od těch našich prarodičů,
ano,
že?
Tak to myslím. Jo, i moje mamka.
Ale ustáli si to.
No ustáli si to a jsou spolu doteď.
No.
Jo, vaši. Takže jako očividně to nebylo pro ně problém. A funguje jim to, nebo prostě fungovalo to.
Takhle,
říkám,
jako,
nevidíme do toho, jo.
Třeba se k tomu jednou dostanu, to asi nebudu tady do podcastu, ale třeba se k tomu někdy dostanu a rozeberu ten jejich vztah, protože už mám k tomu nějaký myšlenky, takže si sednem, tak mami, a teďka zjistíte, co já interpretuju, jo.
Jo.
Z vašeho vztahu, když jste vlastně do toho šli tak brzy. Ale tam ještě byla ta okolnost, já to tak, protože to mamka asi by mě to dovolila říct, doufám, protože ona to tak říká už humoru, že ona... I v ní se to nějak sepnulo, to mateřství, i když to neplánovalo, bylo to velmi záhy po tom seznámení se.
No.
A pak hnedka teda začali plánovat svatbu, když se to dozvěděli. Ale mamka mě několikrát opakovala, že ona, v ní se to nějak jako započalo, to mateřství, a nepochybovala o tom, ale zas možná už je to jenom taková ta historka nebo ta historie, která je zpětně vnímaná. Jo. Ale mnohokrát říkala, že jí mnoho lidí jí doporučovalo interrupci.
No jasně, protože tě první, co napadne, že si zkazíš život, teď ani toho kluka neznáš pořádně. No, zůstaneš tak sama s dítětem na krku, nemáš ani školu dodělanou, nebo nevím.
No. Ne, ona už pracovala, ona měla...
Jo, táta jako, neměl.
Táta měl, byl na vysoké, no. A začátek vysoké. Ale no, mnohokrát tak opakuje historku, že jí někdo radil, myslím, že to byl doktor, skočte ze 7. schodu.
Jo, to jsem slyšela.
Ten dopad, jo. Takže spousta, tak to se dostáváme spíš zase k těm samovolným.
Ne, jako že by měla spadnout.
No, skočit.
Ale skočit.
Ne, na hlavu, na nohy.
No, já by si lidi nepředstavili, jako že se má kutálet břichem. Jako...
Jo, ne.
Bylo to myšlení tak, že samozřejmě ty otřesy můžou toto zapříčinit.
Tak s tím souvisí, že v těhotenství se nesmí jezdit na koni třeba, že?
No, tak ona se leda, co nedoporučuje.
No,
ale...
Ale, a ono to teda mnohokrát opakuje, že mě tak chytne do sevření a chápete to, kdybych já ho poslechla a skočila z těch schodů, tak on by tady nebyl. Dobrý. Dobrá historka.
Já jdu skočit sám.
Ne, vrací nás to k tomu, že podle mě je to takový jako odvěký téma. Já myslím si, že ty interrupce, když se to nenazývalo interrupce, se řešily možná před 10 000 lety, před 20 000, no to nevím, no tak možná jo, už byly nějaké civilizace. A ještě poměrně nedávno se místo nějakého jako zákroku, který je, dejme tomu, z 99% bezpečný, mělo by to tak být, takže prostě se dávaly různý babský rady, no.
Tak očividně se dávali i před 36 lety, Tomi.
No právě. Skočte
ze 7. patra. Teda patra. No to.
Patra ne.
To možná kdo by měl chuť, no.
No, ale... A ty nevíš, jestli tvojí mamku někdo přesvědčoval, ať...
Nevím, ale jestli někdo, jak to má babička.
No, tak ti nejbližší často to jako... To, jako ty rodiče často mají svoji představu o tom životě toho dítěte.
No jasně, ale já nevím. Tak ona zase jako byla doba, byly 70. Já nevím, jak to bylo jakože s potratama třeba v této době.
Jak byl zákon o tom, že?
No ne, prostě celkově, jak to probíhalo, jakože nevím, jak to, jakože jestli to vůbec lidi napadalo. Mně spíš přijde, že lidi napadalo jako právě to řešení. No tak to se musíte vzít.
Jo, je to společenská norma, jo? Nebo...
No a ukrýt to hlavně. Vzít se hned, aby to nikdo nevěděl, jo, že máš to břicho. A pak děláš, ježišmarja, no ona je hned těhotná. Víš, jako, ale přitom to všem dojde, že jo?
Jsem si tak představoval, že budeme víc mluvit o tom prožívání toho, když se to stane samo. Jo? Že ta maminka, budoucí maminka, teda se vlastně potom nějak touží. Jo? Že to je, za mě to je pro tu psychiku, zase to říkám trošku jako psycholog, ale tak obrovský téma, jako aktuální současný téma o tom, jak se ta žena, ale i vlastně ten muž, jo? Jak se ta potenciálně budoucí rodina vyrovnává s těma nezdarama, s opakujícíma se potratama, se zdravotníma problémama, s IVF, který se nedaří, teda s umělým oplodněním, který se nedaří. A že to je jako možná to je jako zase jiný téma, jo? Ale že to je jako úplně, no zase si to spojuju s některýma příběhama, který znám a úplně na mě z toho jde jako obrovský smutek, tíha. Že to jsou, a rád bych o tom mluvil i z toho důvodu, že ty ženy často, ale nebo ten pár, to prožívá hrozně o samotě. Velmi často. A ty jsi do toho vstoupila jinak, když se nám to přihodilo, že to bylo v 7., 8. týdnu. Ty jsi do toho šla jinak v tom, že jsi o tom dokonce promluvila nahlas. Nahlas jsme o tom mluvili, ale veřejně. Tak to mě taky vlastně tak zajímalo, jaký to bylo, když jsi šla přesně tou opačnou cestou. A taky s tou motivací asi, o které já mluvím. Jakože vlastně, ať to není tabu.
Ano. Šla jsem do toho s tím, což se mi pak samozřejmě potvrdilo zpátky v té zpětné vazbě, šla jsem do toho s tím, že vím, že si to spousta žen zažívá o samotě, nebo párů zažívá o samotě. A tím, že si to zažívají o samotě, tak ani neví, že to třeba zažívá i pár, který jim je blízko.
Ano.
Jakože myslím tím třeba jedna sestřenice a další sestřenice třeba. Jo, plácnu. Šla jsem do toho právě proto, aby aspoň ve mně takhle na dálku našli někoho, kdo to taky zažívá. A vlastně, i když je to strašně smutný téma a bolavý téma, stejně jako ta smrt, tak je to ale téma, který prostě bohužel k tomu životu patří. Jo, u někoho ve větší míře je to větší problém, častější problém. U někoho je to menší problém a nebo ojedinělý. No, prostě jsem si řekla, že mám pocit, že je potřeba o tom mluvit vlastně. Že je to zrovna takový téma, o kterým se nemluví, ale ty, který by to potřebovali nejvíc, tak o tom nemluví, mně přijde. Takže, a to se mě fakt vrátilo, mně přišly tisíce zpráv. Jakože na nic jsem neměla tolik reakcí, že mně přišlo tisíce zpráv, že si přesně jako za to děkujou, vůbec za to, že jim hrozně pomohlo vědět, že na to nejsou sami, že se to někde děje taky, protože jasně ty znáš ty čísla, znáš ty statistiky, ale ty příběhy konkrétní a podobně, tak to je jako podle mě důležitý, no, sdílet.
Těm samovolným potratům třeba v těch prvních týdnech dochází prostě velmi často.
No a ti doktoři k tomu tak taky přistupují, což je další kapitola sama o sobě, kdy prostě, co si budem, psychika v těhotenství dělá strašně moc, nejenom u porodu, ale podle mě v celém těhotenství, v celém vůbec jako o tom snažení se počít, dělá psychika strašně moc. A pokud je někdo citlivější, teď se jim zadaří, má radost a přijde na tu první prohlídku, teď je úplně natěšený a doktor nebo doktorka mu řekne prostě jako, no počítejte s tím, že to spíš nevyjde.
No, to je...
Jo, tak to je prostě úplně špatně.
To je fakt, jako někdy mě to
šokuje. A já chápu, že prostě pro ty lékaře to je něco, že se s tím fakt setkávají denně třeba někteří, jo, ve větších nemocnicích asi, jo. Nevím, jak soukromí doktoři, kolik mají jako pacientek, ale chápu, proč to říkají, ale tohle prostě se nesmí říkat. Za mě prostě by se mělo jít do toho pozitivně, no. Nebýt slepej, jo, jasně, že všichni víme, že tam ta možnost je, že se to může stát, tak jsem k tomu já vždycky přistupovala, protože i teď mi chodí spousta dotazů třeba, jak jsem to měla s těm svým Julinky, jako se strachem.
Ano.
Z toho, jestli se to znova nestane.
To, myslím, že ten strach nezná někdo, kdo ten samovolný potrat nebo jiný potrat i takový ten komplikovanější nezažil, takže ten strach si nedokáže představit při těch dalších pokusech.
No, a já jsem ho tam neměla. Takže to jsem taky chtěla říct, že právě každý to zažívá jinak. Já jsem taková jako hodně oddaná asi nějakému osudu a prostě věřím a mám to tak celkově v životě, že nebráním se prožíváním jako různých věcí, i těch smutných, i těch šťastných, ale dokud se mi ty smutný nedějou, tak já na ně nebudu myslet. Nebudu prostě se něma zabývat.
Hele, jako jo, myslím si, že to dost souvisí s tím, jak k věcem přistupuješ. Jak vlastně tak jako to tvoje flow nějaký, ale dovolím si říct, že se to podařilo zpracovat, protože ty, ten strach, který se pak transformuje dál a dál, tak často jako odpovídá tomu, že tam právě vstoupilo něco, co vlastně jako zabrzdilo to zpracování toho, že jako ten potrat proběhl. Protože to je ztráta, je to vlastně velká ztráta, nebo může to být prožívaný jako obrovská ztráta. Ale když k tomuto okolí tak nepřistoupí, když ta žena si to třeba se to stydí, vyčítá si to, tak stejně jako s jiným traumatem nebo s jinou takovým jako zraňujícím zraňující události, tak se to tam zakonzervuje a jako démon se to vyplavuje zrovna v těch chvíli, kdy pak jako je to nejméně potřeba. Takže rovnou si říct, že to bylo i o tom, že právě jsi prošla dobrou cestou, že jsi to jako zpracovala. Jo.
No, ale zároveň bych chtěla říct, že je v pořádku, i když to podle mě ta žena necítí úplně jako velkou ztrátu.
Ano.
Jo, protože to je právě to, že mě se spousta lidí ptala, jak to, že o tom dokážeš mluvit. Jak to, že jsi o tom mohla mluvit na tu kameru. A na jednu stranu ono to bolelo v tu chvíli, to prostě samozřejmě bolelo. Já jsem to teda tušila samozřejmě, že se to děje, že jo, ty příznaky tam byly, to jsem říkala v tom videu. Ale na druhou stranu jsem právě k tomu přistupovala tak, že to tak mělo být. A měla jsem v sobě jako velký odhodlání a velkou víru, že jako se nám to podaří znovu.
Jo, jo.
To tam, takže, takže vlastně nebylo to tak úplně, že bych řekla, whatever, to zase jako ne. Ale prostě jsem si to oplakala a prostě jsem to přijala, že buď teď nebyl ten správný čas, jsem tak vnímala, protože ono to bylo ve chvíli, kdy my jsme se stěhovali do Prahy.
Ano.
To bylo v tom březnu, že to probíhalo. A pak samozřejmě zpětně jsem si říkala, že je dobře, že to přišlo, protože za 2 měsíce umřela mamka. Takže vlastně já bych celý to těhotenství měla vlastně protruchlený, což by taky mohlo mít vliv. Nejen jako na to těhotenství, ale prostě i na ten plod. Já věřím, že všechno má vliv na ten plod. A pokud ta matka jako je vyloženě nešťastná, je smutná, i když to nesouvisí s tím dítětem, ale jo, a souviselo by to. Vlastně já bych byla strašně smutná, že vlastně Ježíšmarja to tady nemohla ještě vydržet, aby tohle dítě zažila. Víš, jakože jak se minuli a tak. Takže zpětně jsem pak věděla, že to byl ten jakoby v úvozovkách správný čas, že možná se to stalo z nějakého správného důvodu. A nebo jsem si tam říkala, že to nemělo být tohle dítě, no.
No. No, je tam, myslím si, taková krátká odbočka, myslím si, že v následujících letech se budeme dozvídat spousty nových vědeckých poznatků o tom, jak je to prenatální období jako důležitý, jo, a jak se to tam vyvíjí, protože ty metody jsou třeba stále lepší a lepší. Ale to, co mě vlastně zajímá, domluvili jsme se na tom, jestli to tady otevřem, že ty můžeš i srovnat nebo nějak postavit vedle sebe ten zážitek z umělého přerušení, z interrupce, čímž jsi prošla ještě než jsme se znali. A pak ten zážitek, co už jsme měli spolu. Je? Tak to vlastně je něco, ani o čem to jsme si někdy tak jako nějak nesrovnali, nebo já jsem se na to nikdy neptal pořádně. Je? To je asi taky teď taková příležitost. No.
Tak jo, děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Není to konec celé epizody. Zbytek epizody najdete na našem Hero Hero, kde nás najdete jako Chillout Podcast.
A uslyšíte třeba toto?
No tak vzhledem k tomu, že jsem otěhotněla s mým prvním klukem, takže mě to došlo, šla jsem si udělat ten test a když to tam vyskočilo, jsem říkala, tak to je v prdeli, no. Já jsem rozhodně věděla, že nechci být maminka samoživitelka ve 20.
Tak napadlo mě se tě zeptat, jestli si dokážeš představit, jaká bys byla mamka v těch 20.
A tak bylo by to dítě šťastný? Asi ne, že?
No právě.
S takovou mámou.
No právě. Kdybyste měli možnost Katku poznat blíž, tak ona spoustu svých emocí schovává za úsměvy a za vtipy. Pamatuju si, že tehdy na mě ten tvůj smutek fakt jako sáhl, jo, nebo dosáhl.